Butoiu, bine ați venit la noi, vă dorim ca să vă simțiți bine și credem deja că se întâmplă lucrul acesta. Avem și ca oaspeți familia Popescu din California, bun venit în mijlocul comunității noastre. Așadar, avem bucuria să ascultăm pe fratele Butoi începând din această seară până mâine seară, să ne bucurăm de binecuvântările pe care Dumnezeu le are pregătite prin dânsul pentru noi. Duhul Sfânt să rămână peste dânsul și peste noi toți și fie ca cuvântul auzit să fie și cuvânt împlinit de fiecare dintre noi.
Dragii mei, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că această sală așa de frumoasă în seara aceasta este semănată cu oameni, așa, ca cum semeni în ogor. Deci știți ce se întâmplă? Pomii sădiți prea des nu rodesc. Dar pomii care au spațiu, totuși aer, aerisit, solar între ei, rodesc frumos, sunt plini de roade. Ar trebui să probăm aceasta prin viața noastră de credință. M-am născut cu o problemă, adică toată lumea, dar vreau să spun care a fost problema mea. Problema mea, una dintre ele, nu vi le spun toate, că unele le păstrez. Una dintre ele, cea mai serioasă, a fost și este, nu s-a rezolvat nimic, s-a accentuat pe timp ce a trecut timpul, este faptul că nu mă pot bucura singur. Deci, ca să pot să mă bucur de ceva, nu pot să râd singur într-o pădure dacă găsesc ceva frumos sau... Simt nevoia să am pe cineva cu care să împărtășesc bucuria. Și o bucurie și mai mare, sau cea mai mare din viața mea, ar fi dacă pot să fac cuiva o bucurie și după aia să mă dau înapoi, să mă ascund după un copac, să mă uit cum se bucură persoana aceasta. Pentru mine aceasta ar fi bucuria supremă. De câte ori citesc în Scripturi, acesta mi-e simțământul, unde sunt fetele, unde e soția, unde e adunarea? Abia aștept să am ocazia să spun lucrul acesta. Îmi este pe suflet și îndată ce l-am împărtășit, simt că a prins rădăcini adânci în sufletul meu. Îndată ce văd că a dat cuiva lumină sau bucurie sau sănătate, sau atunci, într-adevăr, mă simt foarte împlinit. Aș vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu, și aceasta mi-a fost și mi-este rugăciunea, ca în această seară să împărtășesc cu dumneavoastră și cu cei care în aceste momente ne urmăresc. Cineva mi-a spus că o să pună ceasul să sune în București și se va trezi la ora aceasta ca să fie împreună cu noi aici, să cântăm, să ne rugăm împreună. Aș dori să împărtășim unul din cele mai frumoase secrete ale credinței pe care le-am descoperit în Scripturi și am simțit că mi-a dat viață, mi-a dat sănătate, am simțit că m-a eliberat. Am făcut ce m-a învățat doctorul Iaconu, el mi-a spus, uite, dacă descoperi un nou vaccin, nu vaccina tot satul întâi și întâi. Vaccinează pe unul, în caz că moare, te oprești acolo, nu continui toată treaba. Nu întâi vaccinezi satul, după aceea îți dai seama că n-a fost bun. Vreau să spun că nu doar în viața mea am văzut aceste lucruri, ci cu alți oameni cu care am stat de vorbă și am predat acest cuvânt, am văzut și în ei acele lucruri, s-au confirmat deci. Însemnează că acest cuvânt lucrează spre bine. Trebuie să aibă loc o continuă creștere în credință. În ce sens? Înțelegerea noastră despre Dumnezeu, despre adevăr, despre biserică, despre lucrarea lui Dumnezeu, despre... orice altceva pe pământ, despre harul lui Dumnezeu, despre legea lui Dumnezeu, despre caracter, orice pe pământ, trebuie să fie într-o continuă mișcare în viața noastră. Citeam de une zi o vorbă foarte îndrăzneață, că dacă ne închinăm la Dumnezeu de ieri, adică pur și simplu am uitat de Dumnezeu de ieri și mă închin tot la cel de ieri, ne închinăm de fapt la un idol. De ieri până astăzi ar fi trebuit să se întâmple multe lucruri în viața noastră, care să ne ajute să vedem pe Dumnezeu mai de aproape, mai bine, să putem crește așa cum este scris despre Mântuitorul nostru. Creștea în înțelepciune. În înțelepciune însemnează în înțelegere. O biserică sau o ideologie care este turnată în beton, aceasta nu are niciun viitor. Viitorul ei este degradarea și în final descompunerea sau moartea. Adevărul, cuvântul, adevărul este ceva viu. Noi, adevărul nu constă într-un set de reguli sau de precepte sau de dogme care au fost stabilite odată de cineva și continuăm să ne închinăm la ele, cum spune Ellen White, putem să facem un idol dintr-o idee sau dintr-un oarecare lucru, continuăm să ne închinăm la ele după generații. Cei care au dat atunci au dat cea mai bună lumină lor și ei or să mă întrebe pe mine la judecată, băiete, eu am închis ochii și ți-am lăsat aceste lucruri. Vreau să știu ce ai făcut tu cu adevărul care ți l-am lăsat eu. Păi ce să fac? L-am îngropat în pământ ca să se conserve acolo. Să nu... E mai bine păzit că acolo nu există în altă parte. Mi-a fost teamă să nu pierd în el. M-am înconjurat cu ziduri ca nu cumva să mă afecteze lumea. Păi da, de fapt ai zidit lumea înăuntru. Erai dator ca talentul adevărului pe care ți l-am dat. Tu să-l pui la schimbător, adică să lucrezi asupra lui. Predica pe care asculți în seara asta, iau acasă și continuă să lucrezi asupra ei. Împrumut și dau cărți la diverse persoane. Totdeauna stabilesc această condiție. Uite, îți dau cartea asta, fii atent. Te aștept de la tine să-mi scrii înapoi din fiecare capitol ce ai descoperit nou, ce te-a impresionat, ce te-a câștigat, cu ce nu ești de acord. Scrie-mi totdeauna, poartă cu mine corespondența aceasta. Și sunt așa de uimit să văd cum, de fapt, înțelegerea primară asupra unor lucruri trece printr-un proces de creștere ca un copil. Așa vorbește Biblia. Când eram copil, gândeam ca un copil. Dar gândeam ca un copil asupra ce? Gândeam ca un copil asupra ideii de credință, asupra ideii de Dumnezeu, asupra ideii de Biblie, de Evanghelie, de predică. Gândeam ca un copil. Nu știu dacă ați observat, dacă ați urmărit programul de la Loma Linda, în care au intervievat copiii, cum credeți voi că o să fie în cer? Întrebat pe unii de 3 ani, de 5 ani. A fost un interviu foarte inteligent acesta, pentru că ei au spus cum văd ei cerul. Acolo o să fie un cățeluș, acolo o să fie flori, acolo o să am un televizor, acolo o să fie așa. Fiecare a spus cam ce îi lipsea și ce își dorea așa de mult și poate nu avea. Când eram copil, gândeam ca un copil. Aceeași întrebare, dacă o vom adresa mai târziu acestor copii, când s-au făcut tineri, când au devenit adolescenți, când au devenit tineri adulți și așa mai departe, răspunsul sigur că va fi diferit. Același lucru trebuie să se întâmple cu noi în probleme de credință. Ideea aceasta a statorniciei în credință a fost așa de greșit înțeleasă. Statornicie nu semnează anchiloză, statornicie nu semnează mormântare, nu semnează betonare. Statornic însemnează să rămân statornic celui care continuă să-mi descopere lumină. Sunt statornic în primirea luminii de la el. Și am convingerea, marea convingere, că cel ce mă ascultă va duce cuvântul mult mai departe și mai adânc decât l-am auzit. Știu că Duhul Sfânt îi va da mai mult decât a putut să-i dea în acest loc. De altfel, trebuie să fim îmbrăcați în umilință, pentru că a avea pretenția adevărului absolut este o mare rușine aceasta. N-am mai prea auzit printre noi expresia că noi am avea tot adevărul, dar pe vremuri așa se purta încălțămintea aceasta. Avem tot adevărul. Acum, pe măsură ce am cunoscut mai mult, ni s-a mai făcut puțină rușine și n-am mai folosit expresia aceasta. A spune tot adevărul? Cine poate să spună că are tot adevărul afară de Dumnezeu din ceruri? Cât despre noi, cunosc în parte, predic în parte. Când va veni ce este desăvârșit, atunci acest în parte se va sfârși. A avea pretenția adevărului absolut este un atentat la uzurparea poziției lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu deține această poziție a adevărului absolut. În orice privință eu cunosc în parte, o parte mai mică sau mai mare. Știți, citeam săptămâna trecută, zice, un preot, să zicem, care ar fi pe poziție, s-ar fi ridicat la gradul 83 din 100 și unul care s-ar ridica la gradul 10, că e mai leneș și e mai Față de infinit sunt la aceeași distanță, fie că e 10, fie că 80. Ce reprezintă aceasta față de infinit? Sunt la aceeași distanță. De aceea să ne supunem în această seară cuvântului lui Dumnezeu și să învățăm acest lucru extraordinar de simplu, dar care are potențialul să schimbe profund gândirea și viața noastră, calitatea vieții noastre. Am suferit teribil datorită unor lucruri pe care nu le-am știut. Citeam de unde zic, ceea ce nu știi te poate omorâ. Foarte frumos. N-am știut că e curent electric pe sârma asta. Nicio problemă. Dacă n-ai știut, afli. E clar. Dar faptul că n-ai știut nu scapă pe nimeni de la moarte. Ceea ce nu știu poate să mă omoare. Ceea ce știu și practic greșit de asemenea poate să mă omoare. Ce a făcut vecinul meu? S-a sculat noaptea și a știut el că are ceva într-o sticlă undeva. A luat sticla pe întuneric și a tras pe gât niște apă tare, se numea. Altă sticlă a fost de el, credea că este sticla lui. Cum a turnat acest acid pe piept, a distrus complet. Esofagul a ajuns la spital, la spital a murit. Faptul că a crezut în mod sincer că e sticla aceea, dar na, a fost alta. Sinceritatea nu scapă pe nimeni. Necunoștința nu scapă pe nimeni. Este vremea să privim cu maturitate lucrurile și să recunoaștem că avem o responsabilitate față de viața noastră de credință. Pavel, sau mai bine spus, epistola către Evrei, capitolul 6, începând de la versetul 17. De aceea și Dumnezeu, fiindcă vroia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Dumnezeu nu a jurat aceasta pentru sine, El a jurat pentru noi, pentru că spune în verset, ca să dovedească cu mai multă tărie acestor moștenitori, care erau prea slabi ca să poată crede ceea ce spunea El, a venit cu un jurământ pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba, o să vorbim despre ele cu o altă ocazie, și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Subliniați cuvântul nădejde. Nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului. Ancora este tot atât de importantă ca și motorul. Ancora e tot atât de importantă ca și busola. O navă fără ancoră e pierdută. Scrie mai departe cuvântul, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului. Ceea ce învățăm noi în această seară este un adevăr extrem de simplu. Și anume, unde să ancorăm noi? Unde să arunc ancora? Trăim în niște vremuri puțin spus de furtună sălbatică, acestea în care trăim. Cu atât mai groaznice cu cât amorțirea noastră crește pe zi ce trece, amorțim tot mai mult. Tot mai puțin ne doare păcatul și îl simțim. Tot mai puțin dorim lucrurile sfinte și neprihănite. Ele se depărtează. Trăim într-o lume care amorțește ca o broască în apă caldă, tot mai caldă, tot mai caldă și mai fierbinte. Dar aici spune Scriptura, avem această ancoră, care este o ancoră a sufletului, care este o nădejde tare și neclintită și care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Dacă am fi ancorat noi dincolo de perdea și n-am fi ancorat dincoace de perdea și n-am fi ancorat de perdea și n-am fi irosit zeci de ani tone de cerneală, fluvii de cărți, dezbateri nesfârșite, dacă am fi lăsat ancora să meargă dincolo de perdeaua din templu, să se prindă de cel ce era dincolo de perdea, nu de perdea, că e o cameră, că-s două camere, că oameni mari se discută chestiuni copilărești, se bat pe ele, nu se sfârșesc disputele nici astăzi. Și eu astăzi, dacă te uiți, arde focul ca în Arizona, în anumite părți, asupra unor lucruri care literalmente nu am fost chemați nici măcar să le dezbatem. Nu, n-am fost chemat la aceasta, pentru că ancora nu se prinde nici de perdea, nici înainte de perdea, ci trebuie să treacă dincolo de perdea. Și acolo trebuie să ancorăm noi ca să fim în siguranță. Oriunde vom ancora în altă parte, ancorăm de malul nisipos al vieții. La prima adiere de vânt, corabia credinței va pleca în larg, fără direcție și se va sfârma de stânci. Asta a fost. Ancora nu a fost prinsă de stânca veacurilor, Hristos Iisus. A fost prinsă de o perdea, a fost prinsă de o încăpere, de altă încăpere, a fost prinsă de părerea unor oameni la un moment dat despre aceste lucruri. Ce mult ne-a lipsit modestia. Ce păcat că nu am ars când cineva încerca să ne aducă nouă cununi și tauri în jertfă și nu ne-am sfâșiat hainele după noi. Frate, nu! Nu nouă, ci Domnului. Ce păcat că nu am înfipt mâna ca îngerul care am înfipt mâna în Petru. Ridică-te, frate, în Ioan, ridică-te, frate, eu sunt în împreună slujitor cu tine, ca și Cornelius în fața lui Petru. Petru l-a ridicat imediat, frate, ridică-te și eu sunt om ca tine. Uneori ne-am permis și am lăsat părerea noastră la un moment dat, înțelegerea noastră asupra Bibliei, am lăsat să înțeleg că e Biblia. Și am spus de aici, Biblia spune cu tare lucru. Pe tine te cheamă Biblie? N-aș crede. Tu trebuie să spui așa. După înțelegerea pe care o am astăzi și după lumina pe care am primit-o până acum, după cunoștințele pe care le am, înțeleg acest lucru în acest fel. A spune Biblia, spune o declarație. Fiecare cuvânt al nostru are efect atât asupra celui din fața noastră, cât și asupra noastră. Se întoarce exact ca un bumerang. Fie ne va zidi sufletește, fie ne va dărâma sufletește. Ancora trebuie să se prindă de stânca veacurilor, de această persoană. Poate ni se pare un lucru comun, dar, iubiți frați, noi am călătorit multă vreme, noi am suferit în viață foarte mult, noi am făcut lucruri care n-ar fi trebuit făcute, și n-am făcut ce ar fi trebuit făcut datorită acestei înțelegeri. Am împins uneori pe bolnav să se prindă de vindecare. Crezi că Domnul te vindecă? Pe ce bază ai spus treaba asta? I-am împins pe oameni să fie disperați în căutarea mântuirii. Stai puțin. Nu la aceasta am fost trimis. Nimeni n-a fost trimis să facă aceasta. Pavel spune, Hristos nu m-a trimis să botez pe nimeni, fraților. Cât s-a botezat? Știu eu, întreabă pe Domnul. Hristos m-a trimis să vestesc Evanghelia. Mă bucur că n-am botezat pe nimeni. A, e adevărat, am botezat pe unii. Da. Dar în rest, nu aceasta este chemarea mea. Chemarea mea este să le spun la oameni unde să arunce ancora. Ca în vreme de furtună să stea tare. Un bolnav pe care îl cunoașteți mulți dintre cei prezenți îi spunea sorei lui pe patul de moarte, tânăr fiind. Am să mă fac sănătos. Domnul mă va face sănătos. Am să mă ridic, am să scriu o carte. Va face înconjurul lumii întregi. Toată lumea o să citească. Va fi ceva extraordinar. Sora lui, o femeie care nu avea nici pe departe instruirea lui, îi spune lui așa, frate, nu e bine să ancorezi în vindecare. Ancorează-te de vindecător. După câteva zile, omul acesta a murit în condiții groaznice. Aici este problema noastră. Noi ne ancorăm în rugăciune în loc să ne ancorăm în cel care răspunde la rugăciune. Noi ne prindem de vindecare în loc să ne prindem de vindecător. Ar trebui să ne încercăm sufletele de fiecare dată când credința ne este încercată. De cine sau de ce mă prind eu acum? Biblia spune că această nădejde este o ancoră care pătrunde dincolo de perdeaua din templu. Acolo unde este cineva, de acolo se prinde ea. orice ancoră prinsă de acolo nu va ceda ușor. Adică nu va ceda de fel. Casa zidită pe stâncă va supraviețui furtunii. Casa zidită pe nisip. Cred în minuni, spune cineva. Nu, sună așa de rău. Cred în rugăciune, sună mai rău. Nu, tu nu trebuie să crezi în minuni. Tu trebuie să crezi în acela care are puterea să facă minuni. Tu nu trebuie să crezi în rugăciune. E ceva magic, te rogi, gata. Nu, rugăciunea în sine este nimic. Cel ce răspunde rugăciunii este totul. Acolo trebuie să ancoreze credința noastră, dincolo de rugăciune, dincolo de minune. Crezi în Biblie? Nu. Cred în acela despre care mă învață Biblia. Eu nu sunt bibliolatru să mă închin la o carte. Cartea aceasta mă învață despre acela în care să cred. Acolo trebuie să-mi ancorez. Ancora credinței trebuie să treacă dincolo de carte, la persoana despre care vorbește această carte. Și acolo trebuie să se prindă ea cu putere. Altfel, ancorăm într-o junglă și astăzi sunt unele lucruri proclamate ca adevăr, mâine sunt răsturnate de cineva și tot așa. Unul crede una, altul crede alta. Este un concert cacofonic, s-ar spune, de voci care vorbesc în lumea aceasta. Nu. Sângele lui Iisus, cred în El? Nu. Eu cred în acela care și-a vărsat sângele. Eu nu cred că este vreo putere în hemoglobina care a curs de acolo. Nu despre aceasta este vorba. Ci sângele lui Iisus a curs ca urmare a faptului că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Acolo am ancorat. Acolo am prins ancora mea. Astăzi lumea este confruntată teribil și credința celor mai mulți se clatină groaznic. De asta îmi face bine să ne aruncăm ochii puțin în lumea în care locuim. Ca răspuns la rugăciunea Mântuitorului nostru, nu te rog să iei din lume. Izolarea noastră, tăierea contactului cu lumea care ne înconjură, cu știrile, cu dezvoltarea politică, economică a lumii, tăierea acestor legături, nu mă face pe mine decât să fiu un material mult mai ușor de lucrat în mâna diavolului. Nu. Nu te rog să iei din lume, a spus Mântuitorul nostru. Dacă ne aruncăm ochii în lume, credința se clatină teribil astăzi. De ce? Pentru că ea nu a fost ancorată într-o persoană. A fost ancorată într-o biserică, în dogmele ei, în practicile ei, în istoria ei și așa mai departe. A fost ancorată în minuni, a fost ancorată în daruri, a fost ancorată în activitățile pe care biserica le face. Și acum încep să se cearnă ca nisipul mișcător, sub atacul teribil. Nu al secularismului, ci al necredinței în Dumnezeu. Ancora aceasta a credinței care pătrunde dincolo de perdeaua din templu vorbește nu despre cine aruncă ancora acolo, ci despre acela de care se prinde ancora. Acolo trebuie, el este ținta, el este centru, el este mijlocul și el este circumferința tuturor lucrurilor pe care le învățăm aici. Da? Acesta este așezământul dumnezeesc. Acesta este fiul meu, a spus tatăl, de el să ascultați. Ancorați-vă de el, prindeți-vă de el. Ceea ce el învață, acesta este adevărul. Această ancoră a sufletului care pătrunde dincolo de perdeaua din templu este cea care astăzi lipsește în omeria noastră. Trăim actualmente, în seara aceasta, când stăm de vorbă, sub puternica dezvoltare a două curente inimaginabile care au acționat și acționează simultan în lumea noastră. Este mult mai vizibil aici în America decât în oricare altă țară din lume. Pe măsură ce s-a dezvoltat necredința în Dumnezeu, în aceeași măsură s-a dezvoltat imoralitatea. Acestea două sunt conectate. Crește una, crește și cealaltă, crește una, crește și cealaltă. Credința în Dumnezeu nu poate fi desființată. Absolut. Nu are sens să discutăm despre acest lucru. Termenul de ateu este absolut impropriu. Un om fără Dumnezeu, un om fără credință. Nu e adevărat, fără credință. Nu e adevărat. Așa ceva nu există. Are loc altceva acum. are loc îndepărtarea sau lepădarea lui Dumnezeu și înlocuirea lui cu un alt Dumnezeu, care se numește natură. Este un Dumnezeu amoral, natura e amorală. Și așa ceva ne trebuie, să putem face orice în prezența unui Dumnezeu care este ca o statuie, nu participă la nimic. Ea aduce aminte despre unele lucruri de care noi nici nu știm, nu ne deranjează chiar cu nimic. Când așa, pe nedrept numita știință, îndepărtează pe Dumnezeu din cunoștința oamenilor, nu lasă loc gol. Este un proces simultan de îndepărtare a lui Dumnezeu și de înlocuirea lui cu omul. Acest lucru se petrece. Ce vrea să spună acest Pavel îndemnându-l pe ucenicul lui Timotei în capitolul 6? Îi spune: Timotei, păzește-te de împotrivirile științei, pe nedrept numite așa. Nu poți să-mi spui că hidrogen, 2 oxigen nu este știință și nu este compoziția apei. Este o convenție, bineînțeles că este o convenție, dar a fost demonstrat că așa este. Conține două molecule de hidrogen, una de oxigen. Asta este apă. Aceasta este știință. E foarte frumos. Aceasta e știința adevărată. De aici încolo urmează știința pe nedrept numită astfel. Să vedeți. La fiecare descoperire științifică este atașat ceva subtil care e de fapt părerea celui care publică această descoperire științifică. Fraților, domnilor, s-a descoperit o galaxie. Excelent! Deci, de aici încolo începe falsa știință. Știința, după ce a spus apa este H2O, trebuie să tacă. Adevărata știință tace. Falsa știință continuă, folosind toate aceste descoperiri, ascunzându-se ca într-un fel de cal troian, ascunzându-se sub auspiciile adevăratei științe, continuă să îndrepte aceste lucruri împotriva lui Dumnezeu. Îi spunea lui Timotei: ferește-te de împotrivirile științei pe nedrept numite așa, pentru că asta distruge credința. Pe aceasta au mărturisit-o unii și, care a fost efectul asupra lor, au căzut de la credință. Nu e vorba de adevărata știință. Aceasta, adevărata știință? Lumea de astăzi ar fi pierit, poate. Tot ce vedem astăzi în jurul nostru este produsul unei cercetări, unei lupte, unor lucrări extraordinare. Dar de aici până la a îndrepta aceste lucruri împotriva existenței lui Dumnezeu și a pune pe locul pe care trebuie să stea Dumnezeu, a pune omul sau a pune ideea lui, aici intervine problema. De aceea ancora credinței trebuie să treacă dincolo de lucruri. Se ceartă oamenii astăzi pe creaționism, pe evoluționism, pe... Sunt copii frustrați într-o piață. Cei ce vorbesc despre creație aduc argumente. Cei ce vorbesc despre evoluție aduc argumente. Mai frate, ar fi de a adresat o întrebare. După părerea ta, așa... Din toată cunoștința aceasta, din toată informația asupra Universului, fie în creaționism, fie în evoluționism, cât de ții, mă frate, cât de mult cunoști din toată informația asupra Universului ca să-ți permiți să enunți astfel de decrete? Să spui, ca și când, să iei concluziile acestea, să le atașezi unor descoperiri materiale. Uite-te, acestea sunt probele care sunt acolo. Cât deții din cunoștința aceasta? Înlocuiești autoritatea celui care a zis să fie lumină cu autoritatea ta care zici am descoperit cu tare lucru și când l-ai creat, nu că l-ai descoperit. Nu te-ai împiedicat de el, mă frate, ți-ai rupt nasul pe drum, l-ai găsit acolo. N-ai creat nimic, l-ai găsit acolo. Era acolo de mult, a funcționat fără tine mii de ani. Oh, în sfârșit l-ai găsit-o acum, ai aflat cheia. Ancora aceasta pătrunde dincolo de perdeaua din templu. Dar vreau să spun că nu este nimic întâmplător ce se întâmplă astăzi în societatea americană. Fiți streși și vegheați. Când văd ce se întâmplă în jurul meu, mi-aduc aminte de un bocet din Maramureș. Femeia plânge pe fiul său și zice: Măi băiete, după tine îmi pare rău și îmi pare bine. Avea anumite motive să-i pară rău și anumite motive să-i pară bine. Datorită vieții frumoase pe care o trăise. Ceea ce se întâmplă azi în societate, pe de o parte sfâșie sufletul, pe de altă parte ne spune nouă, saltă capul sus. Saltă capul sus. De când au fost puse aceste lucruri? Cine sunt aceștia care îndeplinesc astăzi spusele lui Dumnezeu de secole și milenii? Aceștia care îl tăgăduiesc pe el, îl ascultă și împlinesc prorocia lui mai aproape și mai bine decât tine. Când veți vedea că se întâmplă aceste lucruri, săltați capul în sus. În Romani, în capitolul 1, Pavel surprinde coexistența și dezvoltarea acestor lucruri în același timp și împreună. Pe de o parte a necredinței în Dumnezeu și împreună cu ea dezvoltarea imoralității și ridicarea viciului la rang de virtute și de artă. Se instalează în lume o intoleranță mult mai cumplită decât cea din Evul Mediu. O terfelesc pe femeia aceasta la televizor, ce nu s-a pomenit acum, că se zice că ar fi zis o N-word. Ar fi zis un cuvânt nu știu unde. Nici măcar nu mai îndrăznesc să scrie în presă o vorbă. Au ajuns oamenii să tremure ca umbra. Te miri de unde îți vine sfârșitul, frățioare. Teroarea se instalează pe pământ. Amvonul a ajuns unul din cele mai nesigure lucruri. Ți-e frică să vorbești, trebuie să fii politically correct, dacă să nu cumva să faci vreo aluzie la niște lucruri sacrosante, știi tu despre... Dacă cumva ai făcut vreo aluzie din aceasta, s-ar putea să... Asta e vremea care noi trăim. Ne îndreptăm spre cea mai cumplită intoleranță. Suntem în mijlocul ei, de fapt. Trebuie să fim orbi ca să nu vedem aceste lucruri. În mijlocul acestei situații, care va fi urmată de o persecuție necruțătoare, nu mi-aș permite să citesc niște lucruri aici care mi se par prea groaznice ca să fie adevărate. Dar dacă sunt adevărate, ele vorbesc că totul se va sfârși de fapt cu un război civil. Aceia care nu se vor supune vederilor majorității vor fi obiectul și obiectivul unor persecuții neîntâlnite în istorie. Daniel spune că va fi strâmtorare cum n-a fost de când sunt neamurile, nici nu va mai fi vreodată. Aici suntem noi acum. Și iată în Romani, capitolul 1, începând de la versetul 18, Pavel prorocește sub puterea Duhului Sfânt. Ascultați cuvintele acestea. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirile lor. Ce înseamnă năbușe adevărul? Înseamnă, măi, tu citești în Biblie așa, dar acolo tu citești una, trebuie să înțelegi alta. Asta însemnează o spălare de creier la nivel planetar. Atât individual cât și al speciei umane. În momentul în care citești una și trebuie să vezi alta, în momentul în care cineva îți pune o bucățică de pâine în mână și spune asta e carnea lui Hristos, măi, eu văd că este totuși o bucățică de napolitană sau de pâine de din asta. Nu. Nu ce vezi tu. Ignatius de Loyola a spus, dacă am în mână un lucru negru și biserica îmi spune că este alb, eu voi spune că este alb. Păi dumneavoastră nu aveți conștiință? Nu, conștiința mea e papa. Oh. Dar tu, Göring, care ai bombardat Londra în halul ăsta, ai distrus tot. Cum ai putut să faci așa ceva? Dar n-ai conștiință, domnul general. Conștiință? Conștiința mea este Führerul. Ce spune el? Eu n-am nimic aici. El este mintea mea, conștiința mea. Spre aici se îndreaptă. Nu ce vezi tu, nu ce știi tu, nu ce crezi tu, ce-ți spun eu. Acesta este adevărul. Aceasta a scris-o C.S. Lewis într-o carte, se numește The Abolition of Man, abolirea omului. Se tinde la desființarea omului. O singură ancoră va ține în condițiile acestea. Ancora care a trecut dincolo de templu și e prinsă de stâncă. Și nu contează că suntem mulți sau puțini. Vreau să vă spun că ceea ce contează este cine e de partea noastră. Ceea ce contează este de unde am prins ancora, nu cât suntem la număr. Aceasta nu are niciun fel de importanță. Martin Luther a zis, eu și Domnul formăm majoritatea, două persoane. Nu trebuie mai mult. Ajunge. Orice înnădușire a adevărului în nelegiuire, aceasta nu e nelegiuire, ia, știu că ai citit așa, știu că tu crezi așa, dar tu de acum, pentru tine de acum nu mai este nelegiuire. Eu îți dictez să nu mai fie nelegiuire pentru tine. Deci tu ești conștiință pentru mine? Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le e descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurii de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. În ciuda faptului că trebuie să înțelegem situația, cultura unui om, să vezi educația, mediul în care a venit și așa mai departe. Nu! E același cer deasupra noastră a tuturor, același cer îl văd și eu, același cer îl văd și președintele Statelor Unite. E același ocean, e aceeași pădure, e același vânt, ploaie, tot ce se întâmplă aici. Aceste lucruri sunt predicatorul universal care a vorbit întotdeauna despre Dumnezeu și nimeni nu se poate scuza. Dar spune Petru că unii oameni spun că nu știu, nu știm. A, da, nu știm. Bun, Petru zice, în adin se fac că nu știu. Se fac că nu știu. Nu e adevărat că nu știu. Nu ți-a mărturisit ție Duhul Sfânt? Nu ți-a tremurat ție sufletul în tine ca ateului aceluia care a văzut luna prin fereastră și a început să tremure și a zis, Doamne, dar dacă Tu existi, nu se poate să nu fi avut Tu vreo revelație din aceasta. Nu se poate să nu-ți fi tremurat genunchii ca lui Belșațar în fața descoperirilor acestora, simple din natură, sau ale unor experiențe din viața ta. Nu se poate așa ceva. Dar cineva se poate totuși împotrivi. Este vorba de o alegere până la urmă. Eu nu cred în Dumnezeu pentru că cineva mi-a demonstrat. Eu cred în Dumnezeu fiindcă am ales să cred în El. Iar dacă cineva alege să nu creadă în El, poți să demonstrezi ce ai vrea. Cineva nu crede. Dumnezeu nu poate fi demonstrat. Atunci, dacă ar intra în demonstrațiile noastre, nu mai este Dumnezeu. Este produsul demonstrației noastre. Fără credință e cu neputința să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Credința e mai presus de demonstrație. Eu știu că Dumnezeu nu ne-a cerut niciodată cuiva o credință în vid, așa, totdeauna a sprijinit credința pe dovezi clare ale cuvântului Său, ale experienței noastre, ale naturii. Dar în același timp este o alegere. Dacă cineva nu vrea să înțeleagă un lucru, nu va înțelege niciodată. Orice argumente îi s-ar aduce. De asta spune Iacob, vrei dar să înțelegi. Adică nu întreabă dacă poți. Pentru că dacă nu poți, te ajută Dumnezeu. Nu e o problemă aceasta. Dar te întreabă, vrei dar să înțelegi? Nu vreau să înțeleg. Dacă nu vrei să înțelegi, atunci este clar. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, măcar că, băi, aici este degetul lui Dumnezeu. Până la urmă a zis-o și, până la urmă și vrăjitorii. E un pastor adventist în New York, are o vrăjitoare la adunare acolo. Când și când mai ține ea câte o rugăciune, mai ține câte o micuță predicuță acolo. Până la urmă și vrăjitorii lui Faraon au spus să știți că nu e nicio joacă. Aici e degetul lui Dumnezeu. S-au predat. Vrăjitorii s-au predat. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit, nici nu I-au mulțumit, s-au dat la gândiri deșarte în inima lor fără, și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Asta se întâmplă când nu mulțumești lui Dumnezeu. Asta se întâmplă când nu recunoști. I-am spus unui pilot de une zi când a făcut o aterizare așa extraordinară. Vai, zic, te felicit, rar în viața mea am văzut o aterizare atât de lină, de perfectă cum ai făcut-o tu acum. Și zice, îți mulțumesc, am să le spun celor de la turnul de control care ne-au aterizat, am să le spun ce mi-ai spus tu mie. Adică ei ne-au aterizat, seră, nu el. El n-a luat asupra lui. O cântare spune, sărmanul om n-are cui mulțumi. Practicând acest lucru, inima fără pricepere s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. trebuie să fii nebun la cap. Și discuțiile acestea interminabile nu miroasea bine și nu suna bine. Cineva spune, tata mi-a spus, dacă discuți cu un nebun mai mult de 20 de secunde, urmează că doi nebuni stau de vorbă. Mai mult, ai terminat, deci este lucru dovedit. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Adică au înlocuit pe Dumnezeu cu omul muritor. Păsări dobitoace cu patru picioare tăritoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. De aceea. Să urmeze poftele inimilor lor ca să-și necinstească, așa că își necinstesc singuri trupurile și au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din această pricină Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Aceasta, ceea ce vedem că se întâmplă astăzi în societatea noastră, este expresia faptului că Dumnezeu a lăsat lumea în pace. Unii dintre noi suntem încă încurcați când citim a doua Tesaloniceni, auzi, zice, din cauza faptului că n-au primit dragostea adevărului, Dumnezeu le-a trimis o lucrare de minciună. Băi, frate, păi Dumnezeu trimite lucrare de minciună? Exact. Asta e culmea. Adică cum Dumnezeu trimite? Da, Dumnezeu trimite unui om ce dorește, ce alege, ce cere, ce e hotărât să primească, aceea primește. Nu-mi place de prorocul ăsta. De ce nu-ți place de el? Păi nu vorbește cum vreau eu. Adică trebuie să cel prea înalt să vorbească așa cum aș vrea eu. Deci de ăsta nu-mi place. Dar să nu vorbește așa, nu se poate, a zis eu. Trebuie să te supui cuvântului, chiar dacă îți place sau nu-ți place. Asta puțin contează. Deci știi ce spune Mica? Am văzut pe Domnul pe un tron și a zis, uite, Ahab vrea să fie înșelat. Cine dintre duhurile astea de înșelăciune merge să-l înșele? Mă duc eu, unul răspunde într-un fel, într-altul. Este un duh care spune, mă duc eu. Păi, cum ai să faci treaba asta? Uite, am să iau în stăpânire pe prorocii lui, am să fiu un duh de minciune în gura lor, am să-l îndemn să meargă la război și va fi... Mergi ca ei să-i zbândești. Asta caută omul ăsta. Omul ăsta caută pe cineva care să-i spună să meargă la război, omul ăsta caută pe cineva care să-l înșele. Asta e alegerea lui. El a spus celui prea înalt, pleacă de la mine, nu-mi plac vorbele tale, vreau să ascult astea. Este o alegere. Și Dumnezeu i-a trimis și i-a dat ceea ce a cerut. El nu o să poată să acuze pe Dumnezeu la judecată, pentru că Domnul va face să fie văzute gândurile lui. Tu ești acela care ai ales și ai cerut acest lucru și ți-a fost garantat. Și scrie Scriptura mai departe, au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului. Din această pricină le-a fost trimisă o lucrare de rătăcire și i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Femeile au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru fără de legea lor, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat. E groaznic să te lase Dumnezeu la un moment dat. Dar acest lucru face după ce vorbește de două ori și de trei ori, spune Elihu în cartea lui Iov, se adresează ție, în momentul în care un om a luat decizia finală, nu vreau aceasta, vreau aceasta, este hotărârea mea, Dumnezeu a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Dumnezeu a lăsat. Iubiții mei, aici ne găsim în acest moment. Lucrurile însă nu se vor opri aici. Nu e vorba de niște oameni care practică unele lucruri. Nu e vorba de o societate secularizată care a pierdut puterea de a mai crede în Dumnezeu. Este vorba de o societate care se grupează și care se va ridica împotriva a tot ce se numește Dumnezeu, care va da la moarte pe poporul lui Dumnezeu și care nu se va da înapoi de la nicio formă de prigoană imaginată de oameni în această ultimă și teribilă încleștare despre care scrie în a doua Tesaloniceni, diavolul va arunca în luptă toate amăgirile nelegiuirii. Odată! Toate armele odată! Se calculează astăzi, sunt atâtea arme atomice, sunt atâtea... Dacă ar fi date toate odată, Va arunca în luptă diavolul toate amăgirile nelegiuirii. Va rezista ancora teoriilor omenești cu această ocazie? Va rezista ancora faptelor dumitale sau părerilor dumitale despre tine? Va rezista ancora asta? Nu. No. O singură ancoră va rezista. O singură ancoră va rezista. E posibil, spune Ellen White, în orice domeniu și multe domenii putem să exagerăm unele lucruri. Dar în ce privește prigoana de la sfârșit, nimeni nu poate să ajungă cu imaginația acolo unde, la proporțiile la care diavolul va arunca totul în luptă. Pentru o astfel de luptă, întreabă Mântuitorul, îngrijorat, când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Sau deja a fost teribil de erodată deosebirea între bine și rău? Cine să ne mai ajute să o facem? Aproape că a pierit. Scrie mai departe Biblia, astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie. O, eu nu aș face păcatul acesta, porunca a șaptea. Dar cum stați cu viclenia? Cum stați cu viclenia? Zici una și te uiți cu coada ochiului în partea altă sau zici una ca să înțeleagă altă. Cum stai la capitolul ăsta? De viclenie, de răutate? Cum stai cu răutatea? Te mai înroșești, mai transpiri, mai strângi din măsele, mai una alta? Orice mânie, orice strigare, orice răutate să piară? Scrie mai departe, plin de pismă, cum stai cu invidia? Poți să te bucuri de succesul celui de lângă tine? Stai testul, nu că doar taci din gură. Te bucuri așa, faci, sărbătorești succesul celui de lângă tine, mai ales al vrăjmașului tău. De ucidere, de ceartă, cum stai la capitolul ăsta? De înșelăciune, de porniri răutăcioase. Stai, mă, frate. Un frate săracu n-a știut că sunt pornite camerele astea, cum sunt ale noastre acum pornite și... Sau era înainte, n-a știut. Și a dat drumul acolo în biserică. Și s-a întâmplat cu oamenii chiar din localitatea de unde venea, el au fost pe recepție. Și au sunat după aia, băi, frate, toată. Și am întrebat, ce s-a întâmplat? Nu pot să mă stăpânesc. Serios. De ce te minți? Dacă te oprește poliția pe freeway, poți să te stăpânești? Poți să vorbești politicos, poți să vorbești încet, poți să răspunzi la întrebări, să intri în dialog, nu? Se poate? Da. Dar nu poți cu Dumnezeu, dar cu poliția poți. Nu pot. Scrie mai departe Scriptura. Sunt șoptitori. Ai auzit? Dar te rog să nu mă spui. Îți spun ceva, dar... Bârfitori. Urători de Dumnezeu. Obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele. Dacă nu mai am ce să vorbesc, născocesc ceva. Neascultători, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Iubiții mei, cuvântul pe care l-am citit la început, aș dori să încheie meditația noastră din această seară. Nădejdea aceasta este ca o ancoră care pătrunde dincolo de perdeaua din templu. Dincolo de creație, dincolo de biserică, dincolo de dogmă, dincolo de daruri, dincolo de acțiuni, dincolo de cunoștințe, de orice altceva, se găsește acela despre care toate acestea vorbesc și punctează spre el. Toți profeții au punctat spre el. Toată Scriptura, spune Mântuitorul, vorbește despre mine. Dumnezeu să ne ajute ca acolo să putem prinde ancora noastră. Unul dintre cosmonauții care a fost la bordul ultimei navete spațiale, Columbia eșuată, a fost intervievat împreună cu ceilalți. Toți au trebuit să răspundă la această întrebare în eventualitatea unei catastrofe. Ce ai dori să se spună la comemorarea ta? În eventualitatea unei catastrofe, Care ar fi moștenirea pe care vrei să o lași tu lumii? Rick Husband, comandantul navei, care era membru într-o biserică din Texas, el a spus, în eventualitatea unei catastrofe, spune oamenilor să iubească pe Iisus. Spune-le să se prindă de El cu tot sufletul. Și cu privire la mine, spune-le că El este totul pentru mine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Vă invit la o scurtă rugăciune.